Nu, kaut kā tā ir izveidojies, ka viņš man uzmundrina. Mm-hmm. Tur ir sava burvība un tā kaut kā tā noslēgtība no ārpasaules, no kņadas, tajā negaidītībā vai atšķirībā ir tieši tas skaistums.
Jānis Andris Osis stāsta, kādēļ viņa interešu objekts mākslā nu jau ilgāku laiku turpina būt purvs. Caur viņa gleznām arī skatītājs uz purvu paraugās it kā ar citām acīm un atklāja, cik skaists tas var būt dažādos gadalaikos savā faktūru, ūdens atspulgu un krāsu nianšu bagātībā. Tieši kādā pavasarī ieraudzītā pārsteidzošā krāsainība arī bijis pirmais impuls, lai gleznotājs pievērstos šai tematikai.
Tas pirmais iespējas bija, ka kaut kā tas bija tāds aprī beigas vai sākums varbūt, ka es ar tādu mēti nonācu te puros tā pabaudīt. Un viņš tajā zonā bija nu tik sarkan oranži, tā kā mēs jau neesam neviens bijuši uz Marsa, protams, bet nu kā varētu domāt tā kā uz Marsa, nu pilnīgi sarkan oranži.
Ja purva ūdeņi ierasti vairāk saistās ar nespodrām dūkstīm, lāmām un akačiem, tad Jānis Andris Osis savos darbos savukārt akcentē šo ūdeņu dziļos un spēcīgos atspīdumus, kas izrādās ir gluži objektīva parādība.
Un ir tā, ka tie ūdeņi tieši ir spožāk atspīdi, un tie atspīdumi ir spēcīgāk purvā, un to man tā skaidroja, nu, kad tie atspīdumi ir stiprāk, tāpēc, kad neatstaro dibens, nu kā ezerā vai upē vai arī jūrā, nu krastam tuvāk spēcīgi, tas ļoti izstaro cauri. Un purvā nekas neatstaro, vai ne? Un tāpēc tie spīdumi ir tik spēcīgi, ka tur tas dibens netraucē it kā tam spoguli.
Gleznās var ievērot, ka mākslinieki ļoti saistījuši izteiksmīgie kontrasti, kas rodas ūdens atspulgiem saspēlējoties ar purva raupjo un čagano zemes virsmas struktūru, ko veido sūnas, ķērpji un vispārējais, kas sastopams neskartā vidē. Kādā citā gleznā mākslinieki savukārt iedvesmojušas purva noskaņas ziemā, kad ar sidrabainu sūnu apaugušie purva kociņi veido saspēli ar sarmu un sniegu, veidojot gluži vai mežģīņu rakstus. Mākslinieks gleznai devis nosaukumu ziemas tīmeklis.
Te ir galvenā atšķirība, ka viņš ir monohroms salīdzinoši. No, tā ir piesātnātā krāsainība, bet ir tāda mežģīna savā ziņā, tāds tīmeklis veidojās. Gan no dabas formām esošajām izmantotajām, gan no tās faktūras.
Gleznām noskaņas autors visvairāk guvis apmeklējot ķemeru lielo tīreli, teiču un cenas purvus. Katram purvam esot savu atmosfēru un savus atšķirīgs skaistums.
Ķemeru purvā viņš nav tik skaists parastā izpratnē. Viņš ir skaists tieši ar to skaudrumu, nu daudz vietas. Bet tajā cenas purvā tur ir dažas vietas, nu patiešām pa daudz smukas, varētu teikt. Nu, tur tie ezeriņi tādi patiešām ļoti, ļoti bilžaini skaistumu nozīmē. Ja? Tur jāuzmanās, lai nepaliek pa daudz salts.
Cik patiesi gleznieciskas un poētisks objekts ir purvs, to visādi daudzveidībā savā personāla izstādē atklāja Jānis Andris Osis, izstāde apskatāma galerijā Daugava. Baiba Kušče, Latvijas radio.